17 sati. Prometno na Pelješkom mostu, pristupne ceste gotove do kraja godine. Smanjen protok ruskog plina sjevernim tokom 1, ukrajinske snage pogodile most u Hersonu. U Sarajevu nastavljeni prijepori zbog izmjene izbornih pravila. Dinamo golom kapetana Ademija pobjedio Škup i dohvatio treće pretkolo Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nakon jučerašnjeg cjelodnevnog svečanog otvorenja, Pelješki most pušten je u promet. Tisuće vozila prolaze mostom u oba smjera, a potpuno finaliziranje projekta, radovi na okolnim cestama, bit će gotovi do kraja godine.
Otvaranje Pelješkog mosta, najvećeg hrvatskog infrastrukturnog projekta, privuklo je puno pažnje i mnogi su svjedočili svečanoj ceremoniji i spajanju sjevera i juga Hrvatske. Glazbeno-scenski nastup, utrka trkača i vatromet samo su dio velikog otvorenja na kojemu su sudjelovali i brojni dužnosnici. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je riječ o ostvarenju hrvatskog sna, a predsjednik Zoran Milanović naglasio kako to ne bi bilo moguće da mali broj dobrih ljudi nije obranio jug Hrvatske prije 30 godina. Koja je važnost ovakvog projekta istaknuo je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.
Povjerenje koje nam je ukazano, ne samo od vlade nego i od građana, nismo uzimali zdravo za gotovo. Zajedno smo spojili domovinu te našoj djeci i unucima ostavili u nasljeđe ne samo iznimnu građevinu, već i pouku da se jedino zajedništvom postižu velike stvari.
Velika je stvar izgradnja mosta kojim se danas već normalno prometuje. Ipak stigle su i vijesti da pojedinci staju u zaustavnoj traci ili most prelaze pješice ne bi li se fotografirali, pa su ih nadležni pozvali da to nikako ne čine zbog vlastite i tuđe sigurnosti. Promet je otvoren, no još uvijek postoje određena ograničenja. Očekuje se da će do kraja godine biti gotove pristupne ceste, a do tada će se teretni promet i dalje odvijati kopnenim putem preko Bosne i Hercegovine. Premijer Plenković osvrnuo se na nadolazeće radove i odgovorio hoće li se ispoštovati rokovi s obzirom na velika poskupljenja.
Dobro je da smo ovaj projekt realizirali prije ove velike globalne promjene, to je ruska agresija na Ukrajinu, pa nakon toga naravno rast cijena energenata, sirovina, građevinskog materijala, prehrambena kriza, sve je to dovelo do povećanja cijena. Imali smo COVID i uspjeli smo unatoč COVID-u, čuli ste da naš šef Hrvatskih cesta predviđa jedno 150 milijuna kuna više, što je na ovako veliki projekt prihvatljivo.
Na svečanom otvorenju mosta video vezom se obratio i kineski premijer Li Keqiang. S obzirom da je riječ o projektu koji je ostvarila kineska tvrtka, naglasio je da se tako jačaju odnosi Kine i Europske unije, te je čestitao hrvatskom narodu na tako velikom projektu. Predsjednik Milanović je rekao:
ovo naravno nije njihov projekt, dakle to je evropski novac, naš novac, a kineska tvrtka je dobila posao na transparentnom natječaju, međutim bojim se da je to zadnji put da su ga dobili s obzirom na situaciju koja je trenutno u svjetskim odnosima i geopolitici, tako to je bila jedna gesta otvaranja Europske unije, kako je teško zamisliti u Kini, da bi na nekom kineskom projektu neka njemačka ili hrvatska firma dobila ovakav posao, Kinezi su ga odradili izvrsno i svaka im čast.
Most je i prilika za gospodarski rast Hrvatske, smatra predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Ovo sa velikim interesom i divljenjem gledaju i drugi. Dakle, ovo je u ovom prvom trenutku jedan veliki promidžbena stvar za Hrvatsku, za ovaj kraj, ali sasvim sigurno da će to privući turiste i da ćemo imati u idućim godinama velike efekte od ovog projekta.
I u britanskom časopisu The Times ističu kako je riječ o impozantnom mostu koji će utjecati i na turizam Dubrovačko-neretvanske županije, u čemu domaći građani vide značaj mosta.
Pa više znači povezivanje Hrvatske i jednostavnije i putovanje i lijepa je simbolika mosta, uvijek spajanje.
Brži put do Dubrovnika, do Pelješca, izlete. Imamo dijete koje radi u Dubrovniku, pa vjerojatno ćemo olakšati svakodnevni život.
Za nas Metkovčane će značiti isto puno. Brži je protok do Pelješca, Korčule i ostalih otoka. Nema jedne riječi da kažem, ludilo živo.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Dok Hrvati slave Pelješki most, Ukrajinci su svoje prisiljeni rušiti. Zbog rata na istoku Europe opet je došlo do problema s isporukom ruskog plina. Istovremeno, ukrajinske žitarice ponovno bi trebale u opticaj. Stanje na terenu nepromijenjeno.
Stanje u Ukrajini ne smiruje se niti 154. dana rata. Ukrajinske snage pogodile su strateški važan most u okupiranom Hersonu, most Antonivski koji prelazi preko rijeke Dnjepar. Riječ je o jednoj od glavnih ruta za opskrbu Hersona, na kojoj je došlo do 18 detonacija, a ruska proturaketna protuzračna obrana očito nije uspjela presresti udare. Most nije uništen, popravit ćemo ga, uzvratili su separatisti. Rusko ministarstvo obrane javlja kako su njihove snage uništile 8 ukrajinskih skladišta oružja u Mikolajevu i Donjecku. Glasnogovornik ministarstva Igor Konašenkov.
Ruske oružane snage nastavljaju svoju specijalnu operaciju u Ukrajini. Prema provjerenim informacijama, 24. srpnja kao rezultat udara ruskih zračnih snaga na skladište Ljubimivka u regiji Dnjepar uništeno je više od 100 projektila HIMARS američke proizvodnje, neutralizirano je više od 120 vojnika koji su čuvali skladište, kao i strani plaćenici i tehničko osoblje. 10 projektila presretnuto je iznad Antonivka i Brilivka u regiji Herson i iznad Hersona.
S druge strane, ne prestaju niti ruski napadi na istok Ukrajine, a na meti je ponovno crnomorska luka Odesa, koja se našla pod raketnim napadima, ali i Donjeck i Harkiv. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Sjevodnji okupante znovu udarili po Odeski oblasti.
Danas su okupatori ponovno pogodili područje Odese, ponovno gađajući projektilima obične kuće. Projektili dizajnirani za uništavanje ratnih brodova i drugih značajnih ciljeva. Upravo takvim teškim naoružanjem ruska vojska uništava obični privatni sektor u blizini mora. Tu se živjelo i odmaralo i sigurno ćemo uzvratiti za ovo, bez obzira na laži ruskog ministarstva obrane o takvim udarima.
Ne brhalo pro takve udare ruski ministarstva obrane.
Ponovno je smanjen protok ruskog plina u Njemačku kroz plinovod Sjeverni tok 1. Naime, Gazprom je dodatno smanjio kapacitet plinovoda koji osigurava više od trećine ruskog izvoza plina u Europsku uniju. Jučer je, podsjetimo, na izvanrednom sastanku europskih ministara energetike usuglašen hitni plan o smanjenju potrošnje plina tijekom zime za 15%. Zelenski je takvu odluku pozdravio te pritom pozvao Uniju da uvede nove sankcije Rusiji.
Konkretno, današnja vijest o još jednom izazvanom povećanju cijene plina na europskom tržištu iznad $200 za 1000 kubičnih metara već je dovoljan razlog za proširenje sankcija protiv Rusije. Jer svima je jasno da se radi o smišljenom cjenovnom teroru Rusije prema Europi. Moskva preko Gazproma čini sve da ova zima bude najteža za europske zemlje. Na teror je potrebno odgovoriti sankcijama.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan trebao bi se 5. kolovoza sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. Odluka dolazi nakon što je imao veliku ulogu u postizanju sporazuma Rusije i Ukrajine u Istanbulu, kojim se dopušta nastavak izvoza ukrajinskih žitarica preko Crnog mora. Danas bi u Istanbulu trebalo biti otvoreno sjedište za nadzor izvoza ukrajinskih žitarica. Prema riječima visokog turskog dužnosnika, prvi će brod vjerojatno isploviti iz crnomorskih luka za nekoliko dana. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Kako će se razorena Ukrajina obnoviti i tko će podmiriti troškove, o tome u najnovijem Globusu piše novinar Željko Trkanjec. Ruska invazija oštetila je ili uništila do 30% infrastrukture, a ukupni gubitak uz izgubljenu dobit i ulaganja iznosi 750 milijardi dolara, navodi Trkanjec za Medija servis.
Pomoć koja je bila najavljivana sa zapada ne stiže u onoj mjeri u kojoj je stizala i to je stvorilo jednu određenu rupu u ukrajinskom proračunu. Nakon toga je uslijedio važan potez koji je pomogao Ukrajini, to su da su brojne zemlje kreditori Ukrajine, dakle vjerovnici, kao i brojne financijske tvrtke su pristale na odlaganje ukrajinskog duga koji dakle od 1. kolovoza se prebacuje za kraj iduće godine. Dakle, to je jedna velika pomoć Ukrajini da bi mogla financirati opstanak države tijekom nepravedne ruske agresije.
Kijev također poručuje da su prioritet bespovratna sredstva jer Ukrajinu iscrpljenu ratom pogađa i rast inflacije i nezaposlenosti. O obnovi Ukrajine raspravljalo se na konferenciji u švicarskom Luganu 4. i 5. srpnja. Završena je potpisivanjem deklaracije koja sadrži niz načela kojima će se voditi proces obnove i oporavka, a među potpisnicima je i Hrvatska.
A u tom kontekstu se spominju i uvjeti koje Ukrajina mora ispuniti, jasno, ako stiže pomoć sa zapada, ne samo sa zapada, to je jasno Japan i Južna Koreja, ako ta pomoć stiže, te demokratske zemlje traže da se ona transparentno troši, da ne bude nestanka novca tijekom transakcije, da ne nastaju sive zone u kojima se djeluje i radi, a to je bio problem s kojim se Ukrajina nosila i suočavala prije ruske agresije.
Media servis Vijesti plus.
Dio čelnika političkih stranaka u Federaciji BiH održali su sastanak s visokim predstavnikom povodom izbornih reformi koje on ima u planu. Kažu da Schmidt neće nametnuti dio izmjena izbornog zakona. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić nakon sastanka je rekao da su zadovoljni porukama visokog predstavnika, ali da nemaju mnogo vremena.
Da u ovom trenutku ipak se ne ide u nametanje nekih ekstremnih odluka koje su izazvale nemir u javnosti, dakle imat ćemo odluke koje su nametanje odluke koja se tiče samo integriteta izbornog, vrlo jasno rečeno da ne odustaje od mogućnosti nametanja odluke kad procijeni da je potrošeno puno vremena da mi nismo u stanju da se dogovorimo.
Elmedin Konaković iz stranke Narod i pravda je rekao da je Schmidt vikao i lupao po stolu i pokazuje emocije, te ultimativno zatražio od stranačkih čelnika da što prije dogovore cjelovite izmjene izbornog zakona ili će u protivnom ponovno on djelovati. Predrag Kojović iz naše stranke izdvojio je prijetnje nekih političkih lidera.
I ovo što smo jednim dijelom, moram reći, čuli na sastanku od predstavnika HDZ-a, da ukoliko Schmidt ne proglasi ovaj dio, da bi moglo doći do problema na jugu zemlje. Svakome koji imalo zna bosanski jezik, mi svi znamo šta to znači, kako neko ne kaže, bit će problema. I to je meni, ona, iskreno kažem, najveći šok u ovom svemu. Da 22. godine, mjesec i pol dana pred izbore, imamo ljude koji nas prebrojavaju i koji nam prijete problema na jugu zemlje. Mi smo natjerani da pregovaramo s ljudima koji ne žele da se dogovore. I to je naš problem od početka.
Na sastanku nisu bili Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Dragan Čović, ali su poslali i zaslanike.
Media servis Vijesti plus.
Čak 1899 novih slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno je u Hrvatskoj u posljednja 24 sata, a 16 osoba je preminulo, pokazuju podaci nacionalnog stožera. Imamo nešto više od 10.300 aktivnih slučajeva, 647 pacijenata je na bolničkom liječenju, od čega je 20 osoba na respiratoru.
Media servis Vijesti plus.
U Divuljama kod Splita održan je sastanak o smanjenju požarnog rizika na šumskim i poljoprivrednim površinama. Ove godine Hrvatska ima povećan broj požara na otvorenom, požara raslinja, i to je skoro 74% više u odnosu na prošlu godinu, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te dodao da je to razlog sastanka u vatrogasnom središtu. Ponovio je da će novi kanaderi biti 100% financirani europskim novcem i da je Hrvatska među prvima u redu. O požarnoj sezoni govorio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Ja mogu biti jako zadovoljan posebno angažiranjem i akcijom vatrogasaca, odnosno gašenjem požara. 39 požara je bilo prekjučer za koje nitko nije ni znao, oni su ugašeni, sve požari na otvorenom prostoru, 6199 požara raslinja ove godine, 74% više u odnosu. Dakle, opožarena površina je skoro tri puta veća, 52.122 hektara. Jedna sezona koja je za vatrogasce vrlo iscrpljujuća, sezona koja je ne samo za vatrogasce, nego i za tehniku, jer bit će dosta popravaka.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je izjavio da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije kriv, ali je odgovoran za to što je gradska plinara Zagreb Opskrba zabilježila milijunske gubitke, MOST-ov gradski zastupnik Trpimir Goluža podnio je i kaznenu prijavu. U njoj uz gradonačelnika naveo i direktora sektora trgovine prirodnim plinom Marina Bačilića, te bivšeg direktora Opskrbe Igora Pirije. Tomašević je još jučer komentirao Golužine tvrdnje i spomenutu prijavu.
Ne može biti moja kaznena odgovornost ako nema krivnje. To su elementarne činjenice uopće u nekom pravu. Očito se radi o nekom političkom performansu, jer ono što ja znam je da sam naslijedio, znači 4 dana nakon preuzimanja vlasti je potpisan štetni ugovor sa velikim opskrbljivačima od strane bivše uprave GPZO-a, a da je nama ostalo da saniramo gubitak od 360 milijuna kuna. Sva dokumentacija koja je nađena u internoj kontroli je proslijeđena relevantnim nadležnim institucijama, istražnim, da utvrde da li postoji ikakva kaznena odgovornost u bivšoj upravi.
Sport.
Dinamo je uspio pobijediti Škupi u Skoplju, uhvatiti treće pretkolo Lige prvaka, ali i osigurati Euro jesen. Nije to bila laka utakmica u glavnom gradu Sjeverne Makedonije, a pogodak za vrijednih 1-0 nakon maksimirskih 2-2 postigao je kapetan Arjan Ademi na početku drugoga dijela.
Igrač koji daje sve za momčad, pobjeđuje se ekipi, vidi ste na kraju, dao je dosta važnih golova iz te pozicije za Dinamo i sigurno osobno meni drago da je baš on u Skoplju se pokazao dobro u dobrom svjetlu.
Tim je riječima trener Dinamo Ante Čačić opisao Arjana Ademija, a o Škupiju i o Dinamovom prolazu kaže:
prvi cilj smo ostvarili, igrat ćemo u Europi. Sama utakmica naravno očekivano teška, malo smo bili nervozni, znate, nama je imperativ da uhvatimo Europu. Prva utakmica je donijela ujednačivan izvjestan rezultat, pa se tu stvorila možda malo i nervoza, ali evo na kraju, hvala Bogu, uspjeli smo napraviti ono zbog čega smo došli.
90. minuta protiv Škupija odigrao Dinamov defenzivac Stefan Ristovski.
Nema lak protivnik, ovo je ipak prvak svoje države, ali ponavljam, drago mi je za Dinamo, nastavljamo našim putem.
A u trećem pretkolu opet kao i prije 10 godina stoji bugarski prvak Ludogorec. Prvi meč Dinamo igra 2. kolovoza u Razgradu, a tjedan dana kasnije uzor će biti na Maksimiru.
Treći put sras, ja sam optimista, vjerujem, kažem i ponavljam da vjerujem da imamo kadar koji će biti puno drugačiji za 8 dana.
Osijek i Rijeka sutra će pokušati ostvariti prolaz u treće pretkolo konferencijske lige. Osijek doma igra protiv Kilzižara i ima pobjedu iz prvog meča od 2-1, a Rijeka će gostovati kod Djurgardena nakon poraza s Rujavice od 2-1. Na ATP turniru u Umagu ispala su dva hrvatska tenisača. Dino Prižmić je radi ozljede trbušnog zida predao svoj meč protiv Zapate Miralješa kod 0-3 u drugom setu, a Duja Ajduković izgubio od Slovaka Aleksa Molčana. Hrvatski košarkaški izbornik Damir Mula Omerović objavio širi spisak od 24 imena za jesenske akcije hrvatske reprezentacije, koje se sastoje od predkvalifikacija za Eurobasket 2025. godine te nastup na ovogodišnjem Eurobasketu koji starta 1. rujna. Na popisu je i Amerikanac Smith koji čeka putovnicu, kao i najavljeni Dario Šarić. Vraća se i Kruno Simon. Filip Hrgović i Žile Zhang odmjerit će snage 20. kolovoza u Saudijskoj Arabiji, a priredbu predvodi revanš Jusika i Joshue. Hrgović se protiv Žileja originalno trebao boriti u 5. mjesecu ove godine, ali hrvatski teškaš meč odgodio zbog smrti oca. Drugog natjecateljskog dana na 16. ljetnom olimpijskom festivalu mladih u Banskoj Bistrici hrvatski predstavnici osvojili su i prve medalje, a stigle su iz atletike i plivanja. U finalu discipline skoku dalj Ana Čurković osvojila je srebrno odličje skokom od 5 metara i 99 cm. Za drugo hrvatsko odličje, također srebrnog sjaja, pobrinula se poneveće hrvatska medaljaška uzdanica Jana Pavalić. U finalnoj utrci na 100 metara slobodnim načinom bila je drugoplasirana s vremenom 56.93. Za Medija servis Tomislav Pašić.
Na kraju ponovimo, prometno na Pelješkom mostu pristupne ceste gotove do kraja godine.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.